Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, мен 17 март жекшемби, Азаттык радиосу таң уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул ирет апта маалымат аналитикалык берүүбүздү адам укуктары темасына кыргыз-тажик чек арасындагы чырга кайрылабыз. Ал эми миң санаат түрмөгүнөн 14 жылдан бери таза суусуз жашап келаткан нарындагы айыл тууралуу маекти жана эже сиңдилер долбоорунан айыл кеңештеринде эмне үчүн аялдар аз деген темадагы талкууну уга аласыздар.
Чындыгында 2020 жылга ушул жалпы көрүүчүлөргө кайрылып кетмектин айрыкча аял затына силердин эң эле жөнөкөй колдооңор ушул өзүңөрдүн добушуңарды четте калтырып көмүскөдө калтырбаш керек да өзүңөрдүн укугуңар үчүн эле.
Эми узап бараткан жуманын урунту окуяларын талдаган апта маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бүгүн Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Бул жумада кыргыз тажик чек арасында кайрадан чыр катталды. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына серип салган жылдык баяндамасын жарыялады. Анын ичинде Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу да айтылды. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Кыргыз тажик чек арасында, атап айтканда Баткен районунун Аксай жана Көктөш айылдарындагы адам жабыр тарткан окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтемей болду. Мындай чечим окуя болгон жерде жүргөн Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Иброхим Азим баштаган жетекчилердин эки тараптуу жолугушууларынан кийин кабыл алынды.
Тажик тарап айткан маалыматы боюнча буларда каза болгондор да бар экен. Бул боюнча азыр мына генералдык прокуратура жана ички иштер министри тарабынан биз сунуш бердик. Биргелешкен тергөө группаларын түзүп туруп, ошол иштерди тергеп, анан жыйынтыгын ушул жетекчиликке билдиришине азыр тапшырма бердик. Азыр алар чогуу жумушту башташты.
Деди вице-премьер-министр Жеңиш Разаков. Ал эми жергиликтүү тургундар, айрыкча аксайлыктар тезинен чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылышууда. Алар жаңжал чыккан жерге барган вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, облус губернатору Абиш Халмурзаев баштаган адамдарды нааразылык менен кабыл алды. Ошондой эле буга чейинки убадалар аткарылбаганын эске салып, бийлик өкүлдөрүнүн сөзүнө ишенбөөчүлүктөрүн билдирип жатышты.
Чек арага бир адам чечтиңерби? Айрыкча манасы биздин Аксайда. 68-нчи жылдан бери сукун күндүгө башыбызда бар. 13-нчи жылыям мана мен баламды үйгө кирип, калтактап неме кылып кетти, курсан отаны бош болуп, ууданы берди деген чечкен жок. Мына турат губернатор бир ооз сураган жок. Жеңиш Розаков экөө кояндай заставанын ичинде жүрөт. Кудайга жалынгандай жалынсам чыкпады. Керекти бизге сурай губернатор. Президентке жеткиргиле бир ишти чечкендер келсин. Биздин талап элдин талап биринчи границаны чечсин. Зым тососу барбы? Жол анан кийин ачылат. Сурадыңбы бир ооз мени? Бийликтен бир ооз келип сураган жок. Жан жуанып кетип атат, жылыга билесиңер. Алдын огула жаз келип атат, Баткенде дагын өсөлөйт. Ким кабар алды бизден?
Деди аксайлык тургундардын бири BBC кыргыз кызматы тараткан видеодо. Учурда жаңжалдан кийин тажик жарандары тосуп алган Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара району менен Ворух анклавын байланыштырган жол жабык турат. Эки тараптуу жолугушууларда аталган жолдорду ачуу да негизги темалардын бири болууда. Ош Исфана жолуна тажик айылдары кантип жакын отурукташып калганы жана стратегиялык бул жол турган жердин макамы боюнча да карама каршылыктуу маалыматтар чыгууда. Аталган жолдун жабылышы Баткен районунун Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрүнө жана Лейлек районуна кирип чыгууну кыйындатты. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 13-14 марттагы кыргыз тажик чек арасындагы окуяда 3 кыргызстандыкка ок тийип жаракат алды. Алардын бири кыргызстандык милиция кызматкери. Ал эми Тажикстандын расмий органдары 2 күндүк жаңжалдан 2 тажик жараны каза болгонун, 20 киши жаракат алганын маалымдады. Кыргызстан чыр, Көкташ, Аксай тамдык жолун салып жаткан жолчуларга Тажикстандын тургундары каршы болгондон кийин чыкканын билдирүүдө. Тажик тарап болсо жаңжалга Кыргызстандын аталган жолду өкмөттөр аралык келишимди бузуу менен салып баштаганын себеп болгонун ал эми Аксай айыл аймагынын башчысы Роза Өсөрова чагым уюштуруп улут аралык кастык жаратканын кабарлоодо. Расмий дүйшөмбү Көкташ Аксай тамдык жолу талаштуу жерге салынып жатканын айтса, Кыргызстан ал өз аймагы экенин билдирүүдө. Варух анклавынын жашоочулары бул жол салынгандан кийин кыргыз тарап Исфара дарыясына толук көзөмөл кылып калып, суусуз калабыз деп чочулашат. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев кезинде бул жолдун курулушун бүткөрүү жөнүндө чечим кабыл алууга жетишилген жагдайды белгиледи.
15-й жылы биз ушул жолдун курулушун баштардын алдында Тажикстандын вице-премьер-министри Али Мурда Мырза, президенттин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Хайрулоев деген генерал чогуу келип, бир пикирге келип туруп, анан Көкташ айынан кеткен жолду биринчи жол салабыз, жер биягынан издесиңер, бул жагынан болсо биз Тамдыкка биздин жайлоого бара турган биздин жол салабыз деп ачыктан ачык сүйлөшүп бир келишимге келген болчубуз. Анан кийин жолду баштаган элек, эмнеге кийин токтоп калды менин кабарым жок. Эми бул маселени чечип койсо болот болчу, мурда элечи. Бул жолдо мурда эле куруп бүтүп койсо боло турган болчу. Алар алдын ала билет, бул жолду биз кураарыбызды, биздин аймак мамлекеттерин жакшы билет. Кандай себеп болуп мындай чыгарууга жетилгенин билбейм.
Тажикстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын атын атабаган мурдагы мүчөсү Тажикстан чыр чыккан жерди өз аймагы деп тааный турганын билдирүүдө. 1924-27 жылдардагы документке ылайык кыргыз тарап азыр жол салып жаткан жер Тажикстандын аймагы деп саналат, деди тажик аткаминери. Кыргызстан сүйлөшүүлөрдө 1959 жылкы жана 1989 жылкы картаны негиз кармап жатат. Расмий дүйшөмбү болсо 1924-27 жылдардагы карта менен чечүүнү сунуш кылып келет. Чек арадагы кырдаалды 14 мартта президент Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон телефон аркылуу талкуулады. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков жана Рахмон объективдүү иликтөө жүргүзүү жана келечекте мындай абалга жол бербеш үчүн биргелешкен комиссия түзүү, мамлекеттик чек араны делимитациялоо процессин аяктоо боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарыл экенин белгилешти. Саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери чек араны биротоло чечүү боюнча жетиштүү аракет көрбөй жатат деп эсептейт.
Не могут договориться, потому что ни с той, ни с другой стороны нет политической воли к тому, чтобы пойти.
Макулдашууга жетише албаганы эки тараптын тең чегинүүгө саясий эрктеринин жоктугунан болуп жатат. Бул биринчи. Экинчиден, вице-премьер-министрлер келип, кандайдыр бир комиссия түзүп, анан мамлекет башчысы башка адамдарды кызматка койгондо, ал комиссиялардын башчылары алмашып, иш токтоп же созулуп, же такыр эле атайын каршылыкка туш болот. Бул деген, эки мамлекеттин башчылары саясий эрктерин жана мунасага келүүгө даярдыгын билдириши зарыл экендигин көрсөтүп турат. Мындай учурда компромисс аймактарды алмашуу аркылуу болушу зарыл. Бул үчүн мамлекет башчылар коомдук пикирдин башкы лидерлери экенине ынануу менен ошондой эле таасирин жана кадыр баркын колдонуп элди бул карама каршылыкты жоюу үчүн кандайдыр бир кадам жасоого ишендирүүсү керек. Алар элге түшүндүрүп, мындан ары бул сыяктуу жашоого мүмкүн эмес экенин айтышы зарыл. Бирок мен азырынча Кыргызстан менен Тажикстандын лидерлери тарабынан мындай аракетти көрө элекмин. Балким алар жергиликтүү элдин арасындагы кадыр баркын жоготуп алуудан чоочулайт. Минтип чоочуласа, анда алар эмнеси лидер?
Наверное, они боятся потерять авторитет среди местного населения, но тогда какие же они лидеры?
Деди Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов. Бир жагынан 38 миң калктуу Ворух тажик анклавы, экинчи тарабынан Тажикстандын дагы бир 12 миңден ашуун тургуну бар Хожо Алоо кыштагы менен курчалган Кыргызстандын Аксай айылында азыр 3 миңге жетпеген эл жашайт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым, анын 519 чакырымы гана аныкталган. Негизинен Тажикстан менен Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондору чектешип, талаштуу жерлер да ушул аймакта арбын. Эгемендик жылдардан бери чек арада жашаган ондогон жарандар үйлөрүн тажикстандыктарга сатып жибергени да маселени ого бетер татаалдаштырууда. Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ушул жумада дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына серип салган жылдык баяндаманы жарыялады. Анда Кыргызстандын абактарындагы саясатчылар тууралуу да айтылды. соттун акыйкатсыздыгы тууралуу дооматтардан улам абактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду сотту күтүп жаткан мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевди байкоочулар, укук коргоочулар саясий негизде кармалган деп эсептешери белгиленген. Баяндамада Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кармалганда жана сот процессинде укуктары бузулганы көрсөтүлгөн. Президенттик шайлоодон кийин ага талапкер болгон Өмүрбек Бабановго кылмыш иши ачылганы, ал азыр чет өлкөдө экени да кошумчаланат. Кесиптешим Замира Кожобаева АКШнын МАМ департаментинин баяндамасында Кыргызстан тууралуу айтылган темаларга токтолот.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында өлкөдөгү саясий укуктар, сөз эркиндиги, кыйноолор, аялдар менен балдардын укуктары, коррупция жана башка болуп, жалпы 7 жагдай боюнча баа берилген. Баяндаманын авторлары 2018-жылы Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөр, киши уурдоолор катталбаганын, сөз эркиндигин абалы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда туруктуу болгонун белгилешкен. Буга мисал катары 2018-жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза сайтына журналист Нарнаевка жана укук коргоочу Чолпон Жакыпова берген арызын кайтарып алганы белгиленген. Ошондой эле былтыр февралда президент Сооронбай Жээнбеков 24KG сайтына жана журналист Кабай Карабековго каршы берген 5 миллион сомдук доосунан баш тартканы жазылган. Бирок ошентсе да айрым редакцияларда цензуралар сакталып келе жатканы айтылган. Айрым журналисттер улуттар аралык маселе сыяктуу аялуу темаларды козгогон деген негиз менен коркутууларга кабылып, жоопко тартылышкан деп айтылат баяндамада. Ошондой эле баяндамада саясий негизде камакка алынгандар да өзүнчө аталган. Жаңы бийликтин тушунда да Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун абакта кала бериши, алардын иши кайра каралсын деген талаптар жогорку сотко жана Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчү улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жиберилгени айтылат. Ошондой эле 2018-жылы июнда тестти модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар экс чиновниктердин иши да айрым өкмөт уюмдар тарабынан саясий негизде деп таанылганы, алар жыл аягына чейин тергөө абагында калышканы айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасы Кыргызстандагы Бир Дүйнө, Эркиндик Күнү, Акыйкат жана Human Rights Watch уюмунун изилдөөлөрүнө негизделип чыгарылган. Аталган уюмдардын белгилөөсү боюнча өлкөдө сот органдарынын көз карандылыгы сакталууда. Укук коргоочулар ачык тилген сот иштеринин жабык өтүүсүн, сотто адвокаттарга, айыпталуучуларга коркутуп үркүтүүлөр болгонун белгилешкен.
Кесиптешим Замира Кожобаева АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча жылдык баяндамасында Кыргызстан тууралуу айтылган темаларга токтолду. Аталган жылдык баяндамада Кыргызстанда абактардагы кыйноолор, улуттук жана сексуалдык азчылыкты куугунтуктоо, ала качуунун токтобой жатышы, Бурулай Турдаалы кызы анын курмандыгы болгону да так көрсөтүлгөн. Докладта өлкөнүн тергөө изоляторунда жана түрмөлөрүндө кыйноолор азайбай, ага каршы ургаалдуу күрөш жүрбөй жатканы да көрсөтүлгөн. Жаза аткаруу системасындагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу Борбор Азиядагы түрмө реформасы долбоорунун башчысы Азамат Шамбилов буларга токтолду.
Данный вопрос, конечно, последние уже, наверное, несколько лет подряд поднимался.
Кыргызстанда кыйноо көрсөтүү токтобой жатканы тууралуу маселе бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Жарандар милиция кармаганда, сурак берип жатканда, тергөө маалында кыйноого калышат. Кыйноого каршы улуттук борбордун отчетторунда айтылгандай, зордук-зомбулук ички иштер органдарында басымдуулук кылат. Арыз жазгандардын көбү милициядан кордук көргөнүн белгилешкен. Тактап айтканда, кыйноонун 85% ички иштер органдарынын кызматкерлери көрсөткөнү аныкталган. Андыктан Кыргызстан кыйноону токтотууну милициядагы системалык көйгөйлөрдү чечүүнүн бири катары караш керек. Айтайын дегеним, бул жарандардын арыздарын гана тийиштүү эмес, бүтүндөй ички иштер системасын реформалоого тиешелүү. Анткени милиция жаранды кармагандан тартып, сурак алып, тергөө иштерин жүргүзүүдө эски ыкмаларды колдонуп келатат. Дүйнө жүзүндө бул тармакта жаңы механизмдер, стандарттар ишке кирген. Былтыр Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматкерлери менен бир катар иш чараларды өткөрдүк. Кыйноону токтотуу үчүн күрөштү милиция өзү башташы зарыл экенине ынандыруу оңойго турган жок. Ички иштер министрлиги кыйноодон кутулуунун жолун табыш керек.
Сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Адам укуктарына арналган 13 мартта жарыяланган мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасы 200 чамалуу өлкөдөгү жана аймактагы жагдайларды камтыды. Анда көңүл бурулган темалардын бири Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагындагы уйгурлардын жана башка мусулман элдердин абалы болду. 13 мартта Вашингтондо баяндаманын беташарында мамлекеттик катчы Майк Помпео адам укуктарынын бузулушуна киргенде Кытай өзүн биремдиктен тайбай жатканын айтты.
In just 2018, China intensified its campaign of detaining Muslim minority groups.
2018 жылда эле Кытай мусулман азчылыктарын рекордтук санда кармоо ишин күчөттү. Бүгүнкү күндө миллиондон ашык уйгурлар, казактар жана башка мусулмандар аларды диний жана этникалык насилинен ажырата турган кайрат тарбиялоо лагерлерде кармалууда. Өкмөт ошондой эле христиандарды, тибеттиктерди жана бийликти колдобогон же өкмөттүн алмашын каалаган көз караштагыларды куугунтуктоону күчөтүүдө.
АКШ жана батыш өлкөлөрү укук коргоо уюмдары Кытайда уйгурлар жана башка мусулман элдери атайын лагерлерге камалып, улуттук жана диний негизде тазалоо жүрүп жатканын белгилешет. Мурдараак Помпео Вашингтон уйгурлардын укуктарын бузууга тиешеси бар кытайлык аткаминерлерге санкция салуунун жолдорун караштырып жатканын айткан. Бээжин болсо Синжаңдагы иштерди экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Кытай бийлиги кесиптик окуу борборлорунда жарандар мамлекеттин мыйзамдарын билип, Кытай тилин үйрөнүп чыгышаарын жүйө келтирет.
Кошмо Штаттарды адам укуктары жаатындагы маселени Кытайдын ички саясатына киргизүү үчүн колдонууну токтотууга чакырабыз. Ошондой эле АКШга өзүндөгү адам укуктары боюнча маалыматтарга кылдат көңүл буруп, адегенде өздөрүнүкүн жөнгө салып алууга кеңеш беребиз.
Деп жооп кайтарды Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Лунг Канг. Ал эми Орусиядагы адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамада көрсөтүлгөндөй, былтыркы президенттик шайлоодо оппозициялык саясатчыларга талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк берилген эмес. АКШнын дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына сереп салган жылдык баяндамасында айтылгандай, Орусия аннексиялап алган Кырымда адам укуктарынын абалы начарлаганы байкалган. Мындан сырткары баяндамада Украинанын чыгышындагы Орусиянын агрессивдүү аракеттерине көңүл бурулат. Байкоочулардын маалыматына таянып, Орус бийлиги Донбасста украин жарандарын кармап, сотко өткөрүп бергени айтылат. АКШнын мамлекеттик департаменти 1977 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган баяндамасын чыгарып турат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу таңкы уктуруубузду миң санаат түрмөгү менен улантабыз. Нарындын Учкун айылы 2005 жылдан бери таза суусуз жашап келатат. Суу маселесин козгогон айыл тургуну Райымбек Абдылдаев менен Шайлообек Дүшеев маектеште.
Райымбек, бир кызык нерсени белгилеп кетпесек болбойт го. Сен өзүң көп жылдан бери шаарда турасың. Ошо газ тармагында айтып өттүк жетекчилик кызматтарды иштеп келатасың. Бирок жыл сайын эле чуркап келатканың эле ушул өзүң туулуп өскөн айылдын кем каршы тиги мунусу жөнүндө эле болуп келатат да. Сендей патриот уулдар бар айылда, кээде бактылуу экен деп коем да. Көптөн бери ушул Нарындын Учкун айылына суу чыгара албай эле келатасың. Суу чыгара албай дегенде сен ал тармакты иштебейсиң, бирок ушул боюнча каттардан каттар жазып, маселеден маселе коюп чоңдорго ушинтип эле келатасың. Башына айта кетсең,
2007 жылдан баштап эле ушу суу боюнча чуркап келатабыз. Анткени бул суунун сапаты начар болуп, айылда тиш оору көбөйүп, бөйрөк оору көбөйүп, эми бул 600 түтүн жашаган, 2582 калк жашаган элде бул негизи оор нерсе болуп келатат. Туулуп өскөн айылым болгондуктан ошол жерде суу көлгөйү чечилбей эле көптөн бери кыйналып келаткан элди көрүп, ушуну бир кандай кылып чечсек деп бир аракетимден табай келатам. Жеке эле менин эмес, ошол айылдын тургундарынын баарынын эле көздөгөнү ушу таза суу. Суу маселесин чечүү үчүн далай кайрылуулар болду. Радиодон кайрылып атабыз, телевидениядан кайрылып атабыз, газеттер аркылуу кайрылып атабыз, түз кат менен кайрылып атабыз. Бирок алгылыктуу жылыштар болбой эле ошо суу маселеси бизде чечилбей келатат.
Райымбек, ошол 2005 жылга чейин суу түтүктөрү бар беле Учкунда?
Учкунда бул советтер союзунун убагында курулган куланак менен байланышкан суу түтүгү болгон, насос аркылуу иштеген. Бирок Учкун менен Куланактын ортосундагы суу түтүктөрү дайым эле жарылып, насостору бузулуп, Учкун жетиштүү абалында суу ичпей келген ушунча жылдан бери эле. Анан ошонун негизинде жанагындай жакын жерден тартабыз деп 1 километр жана караоолуң жеринен сапасыз суу тартылып, анан суунун көлөмү аз болуп, азыр ушул маалда ошол булак соолуп калып, айылдын эли суусу жок отурат.
Өзүңөрдө суу чыгабы, барбы?
Эми мына ушул жөнүндө айтайын. Мен барып айылдан сурасам эле айылдын эли тиги суу жарабайт, бул суу жарабайт деп эле айтып жүрүшчү, бирок документалдын эчтекебиз жок болчу. Анан 2017-жылы мен барып айылдын активдүү адамдарын эшитип алып, 3 булак бар экен биздин айылда. Буугантал жана азыркы ичип аткан жараксыз суу болуп аткан караоолуң булагы, анан кыз мазар булагы. Анан ошонун баарын тиги карап чыгып, анан лабораториядан текшертели муну деп. Анан Бууганталды текшерттик, бул жарабайт экен суусу, сапасыз экен. Караоолуңдукун дагы текшерттик, сапасыз экен. Анан биздин ата бабалар ичип келаткан, 100 жылдай ичип келаткан кыз мазар суусу, ошол суу жарактуу деп табылды. Эми ал суунун жайгашкан жери дагы сонун жерде.
Сенин айтып аткан үчө тең булакпы?
Үчө тең булак. Эң жакшысы, тазасы кыз мазар суусу ичкенге жарактуу деп чыкты.
Ал айылдан канча алыс?
Айылдан 12 километр алыстыкта турат.
Бирөө эле алыс экен.
Бирөө эле алыс. Бирок эми биз кат жазганда бир жооп алдык.
Кимге кат жазсыңар эле?
Биз президентке жаздык, президенттик аппаратка жаздык, жогорку кеңешке жаздык, эми көп эле жаздык, бирок ошондон жооп келиптир айыл элине. Жакында эле келди 1-2 күн мурун. Анан ошол жоопто эмне деп жазылды?
Президент ошол шайлоо алдында беле же шайлоодон кийинби убада берди эле?
Ооба, президенттин мындай болгон да, президент шайлоонун алдында ошо ушундай айыл жерин өнүктүрүү, таза суу менен камсыз кылуу деген программасында бар эмес беле президенттин? Анан биз ошол президенттин программасын кабыл алып, айыл эли биз ошол азыркы иштеп жаткан Сооронбай Шарыпчуду колдодук да. Биздин айыл ошо суу боюнча президенттин программасы жакшы экен деп Сооронбай Шарыпчуду биз колдогонбуз суу боюнча. Айыл элинин да жанагы күтүп аткан иши болуп атпайбы? Биз ушул программанын негизинде ушул суубуз чыгып калар бекен деген үмүттө жашап атышат азыр.
Анан кат жаздыңар?
Анан кат жаздык. Катты бул архитектура немесине жөнөтсө керек аппараттан. Анан алардан биздин айылга 2-3 күн мурун эле жооп келди. Бул куланак менен түтүк бирге жайланышканына байланыштуу, куланактан тартабыз деп. Анан аралыгын жазып коюптур. 17 километр дейт. 17 километр. Эми 12 километрден мындай экономический алганда деле 12 километрден суу тарткан, тем более өйдөдөн ылдый келген суудан тарткан жакшыбы же 17 километрге насос коюп алып кайра чыгара албай эле баягы илгерки немебизге кайтып келгенибиз жакшыбы?
Негизги суунун башы куланак болуп
калган. Куланак болгон, эми анда союз эле да, союз эле башкача болчу, каралчу бар. Анан эми азыр ар бир айыл өкмөт өзүнчө болуп, анан биз айыл өкмөттү болбой экинчи айыл болуп калгандыктан ошондой кабыл алып атышыбыз керек. Бирок эми бардык нерсени туура жасаса болот да. Президент деле айтып атат, жер жеринен барып көргүлө.
Президент тапшырма берген, президент милдетин койгон, ушуну аткаргыла деген адистер барып көрүптүбү?
Вот ошол жөнүндө айтайын деп атам. Эми ошол эки мына 1.5 жыл болду биздин ушу кайрылып атканыбызга. Бир адис бар, ошо кыз мазар суусу кайсы жерде жайгашыптыр, кандай экен? Ушул жерден 12 километр болуп атса, тияк 17 километр, мындай салыштырып караган бир адисти көргөн жокмун. Баары эле кабинетинен чыкпай отуруп алып эле ушу кагазды жазып тияка бияка жооп берип коюп отурушат окшойт.
Алар кандай Кыргызстанды кыдырып чыгыш кыйын бекен барып?
Ооба, эми Кулунак менен Учкундун ортосу 17 километр болсо, тиги 12 километрге барып келиш бир жеңил эле оокат болуш керек. Эми ошону барып айылдын бир тургундарынан алып алып көрүп, анан эки жагын караса, эми мен деле өмүр бою жалаң ушу өндүрүш жагында иштеп келатам, туура түшүнөм да, ошол жерден барып көрүп чечкен жакшы да бирдемени. Анан кабинетке отуруп алып чече бергенден элибиздин суусу ошентип, биз Сооронбай Шарыпчудан күтүп отурабыз суубуз качан чыгат деп эле. Мен деле ошо айыл үчүн күйүп атам же мен.
Силер ойлогонсуңар да, эми президент айткандан кийин дароо эле аткара алат деп, мына 1 жылдан өтүп баратат.
Ооба, ойлогонбуз.
Эми планга кирди, качан болот деп айтып атат.
Эми ошо катта айтып атат, ошо 2000 сүйлөшүүлөр болуп атат, 2020-жылдын жаз айларына чейин ушундай сүйлөшүүлөр болот, ушундай болот дегенде айтып атышат, бирок точно ошондо болот деген деле сөз жок. Эми 2020-жылга чейин Учкун эли дагы суусу жок отуруп калып атпайбы? Анткени Куланак айылында суу бар, аяк ичип атат. Учкун айылында такыр суу жок отуруп калды. Баягы элдин
көйгөйүн ичип атат. Кайдан ичип атат?
Ташып ичип атышат, ташып ичип атышат.
12 километрге барып да тиги кыс базардан суу ташып ичпейт да?
Жок, аяктан деле алып келгендер бар, бирок баягы жакын жерде бар, 1-2 километр аралыкта суу бар, ошондон келип ичип атышат азыр элдер. Эми азыр таза суу, таза эмес суу ичип атат да, эл суу ичиш керек да барыбир.
Ооба.
Күйгөнүм ошол, айылыбызда суу чыгып кетсе, президенттин эмеси аткарылып кетсе, элибиздин ушул бир көйгөйү чечилип калса жакшы болот эле деп ошол менен кайрылып эле атабыз. Эми күтүп атабыз, чынын айтканда биз дагы эле үмүтүбүз чоң Сооронбай Шарыповичтен, биз президенттен.
Үмүт деген үзүлбөйт дечи, анан жанагы кызык, жанагы президент тапшырма берген адистерди алып барып көргүзгүлө да, жетелеп барып. Ой, кыз мазар деген бар, мына 12 километрден эле тартабыз. А силер 17 километрден тартабыз деп атасыңар. Анан эки айылды бириктирип койгонда баягы заман жок азыр, тартип да жок. Мисалы суунун башы кулаңактан бир жеринен бузулуп калса, билесиң го кыргыздар деген кышында силер тагысып койчу эмес беле суу алчу түтүктөрдү. Анан бат эле бузулса, эки бала чатактасса, кулаңактын суусун бууп салса жиндилер. Анан бери жакта учкун кайра суусуз калат да.
Ошо сиз айтып аткан менин деле оюмда турат. Буга чейин деле суу ошондой болуп келген.
Чатак болуп
келген. Убагында жетпей калып, айылдан иче албай, кулаңактын эли дагы эми өздөрүнүн үйлөрүнө суу кирип атышат. Азыр жаңы заман болуп атпайбы? Айылга жетпей калып аткан учкун айылына мурунтан эле суу жакшы.
Анда ого бетер жетпейт.
Ого бетер жетпейт. Анан эми тигиндей тартканда деле өзүңүз айткандай айылдан тентектер чыгат. Андан көрө өзүңдүн айылыңдан, булагыңдан чыгып аткан таза сууну 12 километрден жакшынакай экономический дагы мындай туура болот, ошол жактан эле тартып өзүнчө бөлүп берсе деген үмүт менен азыр ошо күтүп жатабыз.
Ошол айылдын да жогору жагы бийиктен келет экен, ал аңкылдаган боюнча эле жетип келет.
Өзүнүн эле напору менен эле суу келип кирип калат айылга. Бул жеңил дагы, чыгымы да азыраак болот. Анан ошонун ичине мындай карабайт адистер караш керек да. Ой, бияктан мынча чыгым болот экенбиз, тияктан тигинче чыгым болот экенбиз деп кичине акча жок деп атабыз. Андан көрө ошолорду экономдоп башка айылдан суу чыгарса болот. Ушундай кылыш керек эле да. Өндүрүштө иштеген адам катары өзүмдүн оюм анан негизги эле көйгөй ушу айылдын суусу чыгып калса дегенде баарыбыз ошо эми чоң айыл болуп атпайбы, көрүп атасыз.
Иче турган суу экен. Ооба, анан ал сугат суусу кандай?
Сугат суусу дагы анда да маселе бар. Ал маселени дагы ошо кирип, ал маселе негизи чечилип калды окшойт. Ал маселе ошо кулаңактан аркы кес жактан бир неме тартылып, кудай буюрса ошол чыгып калат деген үмүт менен туруп атат. Мен чынын айтайын, кулаңактын айыл өкмөтү чуркап аткан эмелери бар. Кудай буюрса ал чечилет деп турабыз. Ичкен суу чечилбесе эң кыйын нерсе ушул болот атпайбы? Ден соолуктун башаты ушул суудан да.
Ал илгертен бир эле ар бир кыргыздын ар бир айылы суунун башында олтурбады беле?
Эгер айылыңдан булак болбосо, суу болбосо, таза суу болбосо, айла жок, баарына макул болосуң. Анан эми өзүңдүн айылыңдан жакын жерден суу турса, жакын булак турса, таза булак турса, анын баарын текшертип келсек, лабораториянын эмесинин баары турса, ушунча кайрылууну ошол адисте иштеген адамдар ушуну билбесин, укпасын. Ордунан жылайын деген ниеттери жок да, жылып караш керек да.
Ой, президент тапшырма бергенден кийин анан ар бир айылдын жана суу маселелерин кеттик. Бүгүн Нарын областындагы жанагы сууга муктаж болуп жаткан айылдарды текшерип келели.
Эң туура айтасыз, эң туура айтасыз.
Анан эми Ысык Көлгө кеттик. Эми тиги Сузака кеттик.
Ооба, да
ошондой болуп кеттик. Алайга кеттик деп эле бат эле текшерип койсо болот.
Текшерип койсо болот. Эми мындай эки айыл бириккен, үч айыл бириккен жерлер андай деле көп эмес да Кыргызстанда. Бар эле учкун айылын бир карап койчу, ушундай сууз бар деп атпайбы деп эле карап койсо болот деп.
Тартиптин жоктугу да. Кагаз менен иштегенде токтош керек да, бир болбогон кагаз, байкуш кагаз.
Ошону бир мындай кызыгып чыгып коелу деген адам адис жок болуп атпайбы? Ошондой адистер негизи илгери Сталин деле айткан экен, кадрлар чечет баарын деп. Кадрлар эле чечет негизи. Кыймылга келиш керек да ошол адамдар. Ошо суу маселесин чечип алсак биздин эң чоң жетишкендигибиз, азыркы президентке дагы ыраазычылыгыбыз ошо болот
эле. Эми суунун мекени болуп туруп Кыргызстан, ушу сууга жетпей какшып отурганыбыз. Эми дагы үмүт кылып туралы, сени менен кошо үмүт кылып туралы.
Ой, эми дагы кайрылууларды жасайт болушубуз
керек. Азаттыкка эми бир жолу келгенде сүйүнгөн боюнча келип, ура, учкундан суу чыкты деп келгидей бол. Ушу менен аңгемеңиз үчүн рахмат.
Бийлик дагы буга көңүл бөлөт го деп ойлойм экен. Рахмат сизге.
Сиздер Нарын районундагы Учкун айылынын тургуну Райымбек Абдулдаев менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийин улуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү. Бүгүнкү баарлашуубуз аймактарда айылдык кеңештерге аялдардын бийликке келүүсүнө эмне бөгөт болууда? Бүгүнкү студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Жидегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашкасуу айылдык кеңешинин депутаты, Нургүл Усейинова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исланбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти. Студияга кош келипсиздер. Бактыгүл, айтып кетсеңиз, сиз гендердик эксперт катары ушул биздин жакында жыйын өттү Бишкекте. Ошол жыйында айылдык кеңештерге депутаттыкка аялдардын келүүсү талкууланды. 30% квота. Деги эле бизде кандай абал?
Саламатсыздарбы. Өзүңүздөр билип кеткендей, 2018 жылдагы региондорду өнүктүрүү жылы болуп жарыяланган президентибиз тарабынан 2019 жылда кайра региондорду өнүктүрүү жана санэптештирүү жылы деп аныкталган президентибиз тарабынан жарыяланган. Ошого карабастан азыр жергиликтүү органдардын эң башкы бутагы айылдык кеңештерде аялдардын катышуусу жылдан жылга азайып баратат. Ошону карасак, мисалы статистикада акыркы 15 жылдан бери 2004 жылы аялдардын саны 19% түссө, ал 2008 жылы 17% түшүп, 2012 жылы 13% түшүп, ал эми акыркы шайлоон жыйынтыгы боюнча 2016 жылы айылдык кеңештерде депутат болуп келген аялдардын саны 13% түзгөн. Ошондо башкача айтканда, ар 86 айылдык кеңеште ар бир 5-чи айылдык кеңеште бир дагы аял жок азыркы күндө. Анан сиздер өзүңүздөр билгендей, мисалы жогорку кеңеште, анан шаардык кеңештерде партиялык система болгондуктан ал жакта 30% башка жыныстын өкүлдөрү болсун деген мыйзам чегинде норма бар болсо, айылдык кеңештерде азыр эч кандай квоталар каралган эмес. Ошого карасак, азыркы ушул жылдан шайлоодон шайлоого түшүп бараткан тенденцияны карасак, кийинки 20 жылы дагы шайлоо болот. Ошондо айылдык кеңеште аялдардын саны 2-3% түшүп кетиши мүмкүн деген болжолдор бар. Биз статистикага карап эсептөөбүз боюнча кийинки 2028 жылы бир дагы айылдык кеңеште 400-дөн ашык айылдык кеңешибиз болсо, аларда бир дагы аялдардын өкүлү болбой калышы мүмкүн деген да чоң коркунучубуз бар. Эми бул эмнени билдирет? Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда 52% жараныбыз бул аялдар түзөт. Ал эми 52% жараныбыздын бир дагы өкүлү ошондой жергиликтүү органдарда өзүнүн өкүлдөрүн таппай калса, бул көп социалдык маселелердин да каралбай калыш коркунучун алып келет.
Бактыгүл айым, айтып кетсеңиз, ушул сиз азыр айылдык кеңеште депутат болуп иштейсиз, э? Ушул айылдык кеңеште депутаттыкка келүүдө кандай тоскоолдуктарга дуушар болдуңуз? Кыйын болдубу?
Биринчи эле тоскоол болуп аткан учур азыр баягы гендердик стереотиптер деп ойлойм да. Биринчи эле эмеде ушунча эркек кыйратпаган нерсени ушул аял кыйратмак беле деген түшүнүк аябай күч да жер аймактарда. Анан бизди ушундай окууга даярдап, окуудан өтүп, анан окуудан өткөндө деле менде деле жалаң улум мондай же болбосо эркек адамдарда эмес, менде деле ушундай көз караш болду да. Биринчи менде жолдошум коймок, сиз неме турсаңыз анан мен кантип сизден өтүп коймок элем деген ой менде да пайда болду. Анан аябай кыжалат болуп, жолдошум аябай неме кылып койдурду кандидатурамды депутаттыкка. Анан ушу акыркы болуп 45 болуп жазылып калдым. Ушу мени алдыга дем берип неме кылган баягы бир тууган агам колдоосу болду, сендей депутаттардан 5-6 болсо жетмек айылдык немелерге, аял депутаттардан деп алда туура колдоп неметти. Ошонун сөзүнөн неметсем болот экен, койсом болот экен, депутат болсом болот турбайбы деген түшүнүк менен мага аябай стимул болду да ошол сөзү. Анан андан сырткары мени ушундай түшүндү колдошта, көпчүлүк учурда ошондой баягы бизде калыптанып калган баягы маданиятыбызга, тарыхыбызга, динибизге байланыштуу баягы калыптанган көз караштар аябай күч болот да. Эгерде ошол стереотипти биз 20-жылга чейин ар кандай иш чаралар менен бир аз жеңилдетип, жакшы немелерге өткөзүп алсак, бул аябай чоң ийгилик болмок да. Ошол лидерлерди чыгарып, кандидаттарды көбөйтүп, анан кандидаттарды койгондо дагы ошол ар бир аялдарга баягы аялдар ичин арасындагы баягы солидарностьту да көтөрүш керек да, бири бирине колдош керек. Ооба, эгер ошол аял шайлоочулар эле жакшы колдошуп, туура түшүнүк менен, туура көз караш менен карап бирдей максатка аракет кылсак жакшы жыйынтык бермек.
Мына сиз айтып кеттиңиз да, агам колдоду депчи. Агаңыз колдобосо сиз барбайт белеңиз.
Барат болчу, мен уже колдо койгондон кийин айтып атпайбы, жакшы болуптур, туура болуптур, туура
болуптур. Сиз биринчи өзүңүз койдуңуз.
Бизди окутуп койдурду ага, жолдошум көмөктөш болду, сен коюшуң керек, сен азыр моменттиң ушул өтүп кетет, дайым эле мындай мүмкүнчүлүк сага келбейт.
Демек жолдошуңуз колдогон турбайбы?
Ооба, жолдошум колдоду.
Себеби жолдошуңуз колдобосо өзүңүз бармак белеңиз?
Жок, өзүм окуудан өткөндө дагы ойлогом да, бизден жок, мен жолдошум бармак ага деген ой мененчи.
Биринчи жолдошум болуш керек депутат, андан кийин мен болушум керек деген ойдо жүргөнсүз. Эми
ошол ситуацияда ошондой болду, жолдошум коймок, анан ал мени колдоп, сен депутат бол деп мени колдоп калды. Анан бул жерде биринчи ар кимдин көз карашы ар кандай, мени колдоп койгондон кийин көп тоскоолдуктар болуп атты да, депутат болгондон кийин деле ошол.
Жедегүл жакшы окуусун өтөп, эми уже өзү колдоп, семьясы колдоп келиптир да. Мен допустим вообще бөлөк эмелер менен келгенмин да.
Кандай
мотивация менен? Мотивация, өзүм юридикалык кесибим бар, анан тажрыйбам бар, анан айылдагы ошо кошуналарым, аксакалдарым келип айтышты, ушу депутаттыкка койбойсуңбу, ошончо аймактарга канча кеңеш берип атасың, элдерге мүмкүнчүлүк болсо бизге бала бакча деген маселелер бар, ушундай социальный эмелер, проблемалар бар, ошолорду көтөрүп мүмкүнчүлүк болсо мен, биз ишенебиз сен жыйынтыга жетериң, как бы мага жарандар эме мотивация болду. Кандидатым коюп самовыдвиженец болуп келдим. Там эч кандай, может быть, тажрыйбам кесибим болгондуктан как то эркектерди как гендерный эме деп вообще оюмда да болгон эмес да. Бирок тилекке каршы көп тоскоолдуктар болду.
Кандай тоскоолдуктар болду айтып кетсеңиз?
Тоскоолдуктар болгону 21 мандат бизде, 2 эле мандат аял.
19 эркек.
19 эркек.
Анан сиздерде да ошондой.
Анан когда вот биз маселелерди көтөрө баштадык, келет бюджетте особенно социально уязвимыйларды жана каржылоо боюнча, анан бала бакчаларга защищённый статьялар бар да, ошолорго акча бөлүү боюнча ушундай көп маселелер бар. Эркектер болсо аны колдобойт экен, анан бизде голос менен эле, кол көтөрүү менен, добуш менен эле кетет.
Силер жеңилип каласыңар.
Биз жеңилип калабыз.
Бирок
тилекке каршы ал ситуациядан да чыкканга аракет кылдык. Жарандарыма айтам, ушул маселелер болуп атат, мага тоскоолдук болуп атат, мен кугунтук алынып атам, мага көп эмелерди берип атат, төрагалар, депутат эркектер угрозаларды берип атат. Ошондуктан биз бир жакадан баш чыгарып бир жыйынтыкка жетелик деп туруп сессияга аларды чакырам.
Шайлоочуларыңызды чакырасыз. Кандай коркутуу үркүтүүлөр болду сизге?
Себеби биз башында агитация кылган учурунда элдерге баарыбыз депутаттар, баарыбыз мамлекетке, бийликке келгендер агитация кылганда баары кепилдик берет да, баланча иш кылам, садик куруп берем, садикти кайтарам, или там жол курам, или там көп маселелерге сөз берет да. Ошол маселелерде мага эң 90% жарандарым мага талап коюшкан. Избирательдик шайлоочулар мага талап коюшкан. Ушу бала бакчаны 25 жылдан бери маселе көтөрүлүп атат, эч ким кайтара албай жатат. юридикалык билимиң бар, ишенебиз, үмүттөбүз ошол бала бакча элге кайтарылат депчи. Анан ошол эле мага түрткү болду. Анан ошону аткарайын деп эметсем, ошо бала бакчанын артында миллиондогон гранттар чыкты, жерлер чыкты, мыйзамсыз колдонуп, субарендага берилип. Жемпорлор
бар турбайбы ал жакта?
Ошо көп коррупцион составляющийлер чыгып, ошонун негизинде мага тоскоолдуктар боло баштады. 20 депутаттар мени куугунтукка алса, ошо бүтүн Кыргызстандын аялдары, коллегалар колдоп келишти да.
Башка айылдык кеңештеги айым депутаттар сизди колдошту.
Facebook аркылуу, баракчалар аркылуу,
социалдык тармактар аркылуу жаздыңыз, алар сизге жардам берип колдошту,
Мен урматтуу Сооронбай Шарипович деп кайрылуу жаза баштагам, анан ошо кайрылуунун негизинде мага Facebook баракчасына эмелер келе баштады, каттар. Таанышып алсак болобу, эметип алсак, ошо группа ачып айлыкпы депчи ошо.
Бактыгүл айым, айтып кетсеңиз да, ушул бийликке жогору жакка чечим кабыл алган жерлерге келишпейт. Жалаң эле эркектер отурат ал жакта. Эмне негизги себеп болот ушуга? Айымдардын билими тайкылы, же лидерлик сапаттары жокпу, же коркобу?
Менин оюмча, биринчиден бул стереотиптик биздин өзүбүздүн көз карашыбыз аябай чоң ролду ойнойт.
Айымдардын өзүнүн,
айымдардын өзүнүн дагы, анан мисалы бардык эле көбүнчө айыл жергесинде, айылдык кеңештерде көбүнчө ошол жергиликтүү кеңештерди караганда айыл жергесинде мисалы бир тууган эркек киши чыкса, баардык тууганы дагы үйдөгү ата энеси баары бирип ошол эркек кишини колдойт дагы, аял чыкса бул эже жаңы эле айтып кетпедиби, ой сен эмнени чечмек элең, андан көрө буну колдойлу деп ушундай бир стереотиптик көз караштар алдыга алып кетет дагы, анан берки эркек кишилер көбүнчө көбүрөөк адамдын колдоосун менен нетип үй бүлөсүнөн дагы ошондой колдоо таап анан өтүп кетишет да. Анан көбүнчө бул эжелер азыр айтканда да экөө тең позитивдүү кейсти айтты, бирок биринчисинде экөө тең белгилеп кетти да, мени ушундай сен койбойсуңбу, сен ушуга татыктуусуң, сен барып ушундай элге кызмат кыла аласың деп айтканда мен бардым депчи. Өздөрү барган жок, буларга да эркек кишилер биринчи түрткү бергенден кийин кеңеш бергенден кийин анан буларга ошол стимул болуп барышты да. Мындай эгерде андай стимул көп эле бере бербетте, кээ бири каршы чыгышы мүмкүн. Өтө татыктуу, жакшы активдүү аял болсо деле үйүндөгүлөр каршы чыкса, макул деп барбай, анда баары бир элим күйөөмө көбүрөөк добуш бериши мүмкүн деп калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз көбүнчө азыр аялдардын ушу лидердик умтулуусуна көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашуубуз аймактарда айымдардын бийликке келүүсүнө эмне тоскоолдук болууда деген темада. Бүгүн студияга келген конокторду тааныштырып кетсем: Жидегүл Мавлянова Аксы районунун Кашкасуу айылдык кеңешинин депутаты, Нүргүл Үсейинова Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исламбекова социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти. Жидегүл, сиз улап кетсеңиз,
ушул жогоруда айтып кеткен маселелер боюнча биздин айыл өкмөттү, аймактык кеңешке башында 7 айым койгон да, талапкерлиген. Анан ушул биринчи маселе дагы баягы лидер болуп кандидатурасын койгондо дагы аны колдоо, баягы аялдар бири бирин колдоо маселе болуп турат да. Эгерде ушул аялдар колдоп эле эркектер колдогон учурда дагы эми шайлоочулардын көбү аял кишилер болуп атпайбы, ошол 7 кандидаттын депутат болуп калса болмок да. Анан бизде бир аз аялдар арасында дагы аялдык бирин бирин сыйлоо немеси жок болуп аткандыктан дагы солидарность женская ушундай маселелер келип чыгып атат да.
Ушу Бактыгүл, айтып кетсеңиз, ушу 30% квота кандай талкууланып жатат, качан кабыл алынат, кандай тоскоолдуктар болуп жатат кабыл алдырбаш үчүн?
Бул мыйзам долбоорунун башынан кичине тарыхын айтып кетсем, мандаттардын 30% резерв аялдар үчүн атайын резервдөө механизми жөнүндө мыйзам долбоору 2016-жылы биринчи жолу депутаттар тарабынан чыгарылган. Ал биринчи окуудан парламенттен өткөн 2016-жылы. Буга карата дагы 10,500 ашык жарандарыбыз дагы колдоосун эметип, колдоосун көрсөтүп,
кол топтодуңар.
Кол топтоп, ошолор өздөрүнүн колун президентке, жогорку кеңештин спикерине өздөрүнүн колдоосун жолдошкон дагы 2016-жылда биринчи окуудан парламентте 104 депутаттын 102 депутаттын колдоосу менен
өткөн.
Анан ошонун кийин эле регламент бузулуп экинчи окууга чыккан чыкпай калды.
Чыкпай калды. Эмне үчүн чыкпай калды?
Биз себебин билбейбиз, парламенттин өкүлдөрүнө берилүүчү суроого дейм. Былтыр дагы 8 мартка карата чоң ушундай маалыматтык кампания кылып 100 жергиликтүү кеңештин айылдык кеңештеринин депутаттары менен жогорку кеңеште спикер менен жолугуп кайрылуубузду дагы бир жолу спикерге берип, алар болсо ушул жакын арада ушул суроону карап чечебиз, аялдардын катышуусу жергиликтүү кеңеште дагы абдан маанилүү деп айтышкан. Анан ошол боюнча бир жыл күттүк, бир жылда эч кандай жыйынтык болгон жок.
Биздин кеңеште 2 аялбыз, 21 депутаттын ичинде. Анан жаңы биз депутат болуп шайлангандан эле экоосба гендердик теңдикке жетүү боюнча үй бүлөлүк зорксондуктун алдын алуу боюнча иш чараларды баштап бюджетке кайрылуу жазганбыз да. Ошол үй бүлөлүк зорксондуктун алдын алууга бюджеттен акча карап бериңиздер ушундай суммада. Анан биринчи эле кайрылуубузда 100 000 жазганбыз, аны бюджеттин тартыштан өзү кашка сойлоп дотацияда отурат 50 000 түшүрдү. Андан да бюджетти кыскартканда 25 000 түшүрдү. Анан биринчи эле кароодо депутаттар тараптан эмес, бул жерден айыл өкмөткерде да карап туруп, эң эле биринчи түшүнбөгөн суроо ошол болду да. Маулияна Жидегүл үй бүлөлүк зор зомбулукка каршы 25 000 дейт, эмне кыласыңар бул ишти деди дагы. Алгыла деди сразу эле ушул талашкан 25 000 сураган, ошону сразу алды да, алып койду ошол эле немеде. Анан биз да баягы биринчи эле жаңы баштаганбыз, тажрыйбабыздын жоктугунан, кайсыл мыйзамдарга таянып, кайсыл немеде иш алып барууну билбегендиктен биз дагы алдырып койдук ал жылы. Кийинки жылы аракет, быйылкы жылы ушул центр поддержки женщин борборуна дагы мен аябай ыраазычылыгымды айтып кетет элем, октябрда бизди окуудан өткөзүп ушул кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барабыз, кандай кылабыз, ошолор жакшы түшүнүп, быйыл кайра барып дагы кайрадан жаздым да. Ошол эле кайрылоону бюджеттин эмесине карап туруп 100 000 жаздым. Анан быйылкы жылы 80 000 бөлүндү. Ушул 3 жылдын жыйынтыгында ушул 80 000 быйыл бөлүнүп, буга дагы кошумча мага ийгиликтүү болуп калганы биз үчүн. Менин шеригим Батубаева Тажигүл деген эже бар, айылдык кеңеште депутат айым. Ошол мурдагы жылдары социалдык комитетте жүргөндө алчы, ал быйылкы жылы ошол кызыкчылыктар үчүн, элдин аялдардын маселелери боюнча кызыкчылыктар үчүн бюджет комиссиясына кирди, ал мүчө болупчу. Ошол жерден талашып тартышып отуруп, анда салымы чоң айтып кетишим керек, ушул жыйынтыкка жетиштик. Эми бул 80 000 деген кээ бир башка айыл өкмөттөр үчүн бул арзыбаган эле нерседир, бирок биз үчүн, баягы иш башы үчүн, биздин айыл өкмөттүн деңгээлинде аябай чоң ийгилик деп белгилесем болот. Жыйынтык, ооба, бунун негизинде да көптөгөн иштер аткарылып, пландарды түздүк, бир жылдык жакшы жыйынтыкка жетебиз деген үмүтүм бар.
Мына ушул биз азыр айылдык кеңештерге депутаттарды сүйлөшүп жатабыз да, айымдар эмнеге жок деп. Ал эми айыл өкмөтүндө эмнеге айымдар жок бизде? Мисалы канча 400 ашык айылда бир эле үч пайыз эле айым экен. Эмнеге айылдык айыл өкмөттүн эркек көбүнчө аял эмес?
453 айыл өкмөттү, айыл өкмөттүн башчысынан 14 эле аял да республика боюнча.
463 ичинен 14 эле аял, бул аябай аз да.
31 мэрдин ичинен бир дагы аял жок.
Гендердик теңсиздикте аябай эле
теңсиздик көрүнөт э, көзгө көрүнөт. Биз ушуну азыр кайрылуу жасап айтып кетпейлиби эже сиңдилерге? Эже сиңдилер, эжелер, сиңдилер, айымдар, келгиле бири бирибизди колдойлу, бири бирибизди ушу айыл өкмөтүнө түртөлү, айыл өкмөтүнө, айылдык кеңешке депутат катары түртөлү, айыл өкмөтү катары бири бирибизди колдойлу деп анан добуш берип коюшса деле болот да. Социалдык тармактардан комментарий жазып, ушул маселени көтөрүп чыгып, ушул кайрылуу жасап кетсек дагы болот экен да.
Чындыгында 2020-жылга ушул жалпы көрүүчүлөргө кайрылып кетмекмин, айрыкча аял затына. Силердин эң эле жөнөкөй колдооңор ушул өзүңөрдүн добушуңарды четте калтырып, көмүскө да калтырбаш керек да, өзүңөрдүн укугуңар үчүн эле, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн ар дайым эне маселесин жакшы түшүнөт. Аял маселесин жакшы түшүнөт да, ошол маселени чечүүгө аябай чоң көмөктөшмөксүңөр, салым кошмоксуңар да, ушул добушуңар менен эле эң баштапкысы. Анан Нургүл айым айтып кетсеңиз да, ушул кандай кызыктуу окуялар болду, мисалы сиз ушул карьераңызда саясий мисал катары айтып кетсеңиз, өрнөк.
Өрнөк катары айтып кетсем, көп эле кызыктуу эмеле болду. Бул бүгүнкү күндө саясат мүмкүнчүлүк эми проблема, чын айткандачы, бул
маселе,
мүмкүнчүлүктөр, маселелер толтура бизде тең эмес мүмкүнчүлүктөр, гендердик мүмкүнчүлүктөр тең эмес. Анан ошол баардыгы алып келгенде биз ошо сиз айткандай баарын кайрылуу кыла тилем ошол айымдарга, апаларга, энелерге, сиңдилерге, ошо мамлекеттик башкаруу бийликте жүргөн айымдарга, ошо жогорку кеңеште жүргөн айымдарга, коллегаларга, ошо жергиликтүү кеңеште жүргөн айымдарга, биз бир жакадан баш чыгарып бири бирибизди колдобосок, бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, социальный абал кандай кыйын абалда болуп атат. Бизде бир класста 35-50 бала окуп атат, бала бакчалар жок, баары эле кеткен. Анан кандай деген ошо жана карыялар балдардын там оорукчандардын кандай деген кароосуз, кандай деген мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлбөйт.
Эжесиңдилер кийин урмуз
40-50-60 керек болсо 100% болсо деле болот экен, э? Ошондой. Эркектерге уже ишенич жок. Аларга 30 жылдан бери бийликти бердик, 91-ден бери эмне кылышты? Эчтекени кылып кыйраткан жок. Отурушат, отурган жеринде баардык жумушту аялдар эле кылып атат. Жанагы эле кумурска иштеген аял. Ошол эле айыл өкмөтүндө бүт кагаз иштерин кылган, бүт ошо айымдар, бирок чечим кабыл алган жерде эркектер 30 жылдан бери кыйраткан жок эчтекени. Демек аялдардын өзүн колуна бийликти ала турган мезгил келип жетти десек болот экен, э? Демек аялдарга бийлик берилиш керек экен.
Талапкерлигин койгондо деле көп үгүттүү иштердин баардыгын аялдар жасап, анан эркектер өзүнүн мандатын алып кабыл алып өтүп кетип жатпайбы? Ошондуктан аялдарды көбүнчө активдүүрөк болуп, бир аз чечкендүүрөк
болгонго чакырат элек, э?
Ушундай
мындай менен биз кайра эркектер менен каршылашып, душмандашып калабыз да, гендердик теңдикке жетиш үчүн баягы өтө сезимтал, гендердик чувствительный болуп, жок, бийликти албаса, бийликти мен сага деп берип койбойт да эркектер. Алар кармап отура берет, жармашып креслосуна отурган жеринде отура берет. Аны алыш керек алардан. Албаса бербейт да. Ал үчүн күрөшүш керек, согушуш керек, ал үчүн өзүбүздүн укуктарыбызды алып чыгышыбыз керек. Биз кел сенин ордуңа мен айыл өкмөтү болоюнчу десе, сен кимсиң дейт, бербейт да.
Албетте бербейт.
Эмнеге ушул аялдар ошондой эмес, мындай бийликти талашпайт бизде?
Биринчиден бул эме да, стереотип жана айтып кеткендей, экинчиден саясий эркини аз,
лидерлик сапаттарын төмөндөгү дагы болушу мүмкүн.
Бизге кудай буюрса азыр тренингдер вот центр помощи женщинам деген бар, ошолорго ыраазычылык билдирем. Канча деген тренингдерди өтүп, канча деген билимдерди
жок, тренингдер өтүп эле келет. Мына эл аралык уюмдардын донорлорунун акчасы менен келген гранттар менен 30 жылдан бери тренинг өтөт. Ошо 30 жылдан бери эмнеге чыгара албайт аялдарды? Жыйынтык каякта? Дагы деле окутуп бүтө элекпи тренингдер? Чексизби
тренингдерге? Мына өзүмдү мен сизге далил катары айтып берейин. Мына мен тренингдерге суранам, мага өзүмдүн личный телефонума чалып чакыруу кылгыла. Себеби акимиятка келет, акимге түшсө дагы жөнөтпөйт
аялдарды, жибербейт, э?
Айыл өкмөткө түшүргөндө уже аялдарды жөнөткүлө дегенде бизде эле экинде мандат да. Анан айтат, буларды окутпай эле коюш керек. Биздикилер маалыматы жок ошол тренингдер өтүп атканына. Мен жергиликтүү кеңештерде депутаттардын көбүнчөсү ушундай проблема бар, бул
ачык. Демек буттосуулар бар турбайбы? Эркектер тарабынан көрө албасты, булар өспөсүн, өнүкпөсүн, окубасын,
чокубасын деген.
Бизде гендердик тез эле баягы аялдардын маселесин эле карай калат экенбиз, бизде ошону туура эмес түшүнүк болуп калат да. А ошону ошо эркек депутаттар же болбосо эркектерди кошо окутуш керек да. Бул гендер деген аялга гана тиешелүү нерсе эмес.
44 акимдин арасынан бир дагы аял жок, баардыгы эркек.
Айлык мөттөрдүн башчыларынан 3% аялдар болгондо, ошондо көбүнчө биз чечим кабыл алуучу органдардын башында эркектер туруп, алар мындай гендердик сезимталдуу эмес болуп, көбүнчө эркектерди колдоп, анан аялдар өздөрүн өздөрү колдобой эле ушундай көп көйгөйлөргө алып келип, аялдарына активдүүсү төмөндөп баратат да, ошол дагы бир көйгөйгө.
Мисалы, аялдар эмнеге ушундай, эл эмне дейт деп ойлойбу? Же кандай ушу бийликке эмнеге умтулбайт деп суроп атпайсызбы? Мисалы, стереотип белеби бул, же башка дагы тоскоолдуктар барбы?
Көптөгөн тоскоолдук көп да. Мисалы үчүн аялдардын убактысын баягы 70%, 80% эле үй жумуштары менен,
үй түйшүгү,
түйшүгү менен болуп калат экен да, анан баягы коомдук саясий иш чараларга, өзүнүн жеке неме кызыкчылыктары үчүн убактысы калбай калат.
Жеке өнүгүүгө,
жеке өзүнүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө убактысы калбай калат да. Ошол себеп бул да түздөн түз чоң роль ойнойт деп ойлойм. Аялдардын баягы алга жылуусуна, умтулуусуна, биз ушул маселени баягы гендердик теңчиликке жетиш үчүн баягы тең мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө өзгөчө шарттарды аялдар үчүн көбүрөөк маанилүү курушубуз керек да, өзгөчө шарттар түзүшүбүз керек.
Баягы тең мүмкүнчүлүктөргө жетүү мойнуна илинген аялдын мына кишени сыяктуу ошого чыга албай эле тамак жасап, үй жыйнап, коноктосуп, анан өзү компьютер үйрөнгөнгө,
же мыйзамды иштөөгө дагы убактысы жок да,
убактысы жок болуп
атпайбы? Еще дагы бир кемчилик бар, бүгүн да форумда айттым, кат жүзүндө дагы жөнөттүм ЦИКтин төрайымына. Эң негизги кемчилик жергиликтүү кеңештердин жанагы закон о выборах депутатов местной кеңеши деген бар, ошол жакта прям үчүнчү беренеде так жазылган да. Бирок бизге, допустим, депутат болуш үчүн билимге карабайт. Бизде, мен далил катары дагы эле айтып кетем, 4 класс бүткөн депутат
4-класс.
Бизде
депутат боло алат, э?
Болуп атат, анан алар окуганды билбесе, жазганды билбесе, анан алардан эл сураптыр да, сенин милдеттериң кандай десе, ал жооп бериптир, айыл өкмөтү эмне айтса ошону аткарыш керекпиз депчи. И бизде көпчүлүгү ошо түшүнбөстүк, ошо жогорку билими жоктугунан ошо келип токтоп
калат. Өз укуктарын билишпейт.
Анан биз жергиликтүү кеңеште мыйзам кабыл алабыз да токтоп. Ошо токтомду ошо жогорку мыйзамдарга ылайык аткарыш керекпиз да, кабыл алыш керекпиз. Ошондо биз моунтуп токтом кабыл алып атканда, алар бизде бюджет маселеси, жер маселеси, социалдык маселе, регламент маселелери көп да. Анан ошол аймакта жергиликтүү аймак бул өзүнчө эле бир мамлекет.
Өз алдынча башкарып,
ооба. Анан ошондо эң чоң тоскоолдуктар болгондо ошо жогорку билимдин сапаты жок да, анан ошого бүгүнкү талап койдум да, ошо жогорку билимдүүлөр келсе. Себеби келишет, мен дагы макул 90-70% допустим бизде убакыт алат үй жумуштар. Бирок биз общественный начало айлык албайбыз да, биздин убакытыбыз мыйзамда жазылган, допустим 3 айда бир жолу сессия өткөзгөнгө биз очередной сессиялар болот. Ошондуктан бизде убакыт мүмкүнчүлүк бар.
Окуулар, семинарларды айтабыз, бир айыл өкмөттөн 2 адамды же 3 адамды окууга чакырат, окутулат да. Бул жеткиликсиз, ал баракта миңдеген аял бар,
өзүнүн айылы менен эле же өзүнүн кол кошунасы менен чектелип калат дагы, маалымат кенен жайылбай калат деп ойлойм да. Мен ойлойм, ошол окуткан тренер неме өткөндөр барып жер жерде айыл өкмөттө иштеш керек да, массалык түрдө ар бир шайлоочуга жетиш керек да. Гендердик теңдүүлүккө жетүү эмнени берет, кандай пайдалуу, ал менен биз кандай жыйынтыктарга, кандай жетишкендиктерге жетебиз, ушул ар бир шайлоочуга ошону жеткизе алсак аябай жакшы жыйынтык бермек да.
Чоң рахмат. Бул тема жыйынтыктап кетсек, бул аябай чоң актуалдуу тема. Бул Кыргызстандын эле эмес деги эле Орто Азиянын, э деги эле бул дүйнө жүзүнүн маселеси, айымдардын бийликке келүүсүндөгү тоскоолдуктары. Ушу эркектер буга чейин дайыма башкарып келген, биздин президенттер бүт бийлик органдарында ээлеп отурушат, орундарын бошотпой аялдарга, же бир жыйынтыкты эле көрүнгөн жок. ошондуктан айымдарды ушул бийликке келүүгө түрткү берип, мотивация берип, аларды колдоп бир эле үй бүлөсү тарабынан эмес, коомчулук тарабынан колдоо керек экен. Айымдар дагы өздөрү лидерлик сапаттарын көрсөтүп, тренингдерге барып, алардан өткөндөн кийин башкаларды да үйрөтүп, ушундай бир солид аялдардын арасында ынтымактык керек экен. Жана коркпош керек экен эч качан. Буюрса ушул 30% квота кабылданып калса, андан кийинки иш аракетиңер айлык мөтүндө дагы аялдар болсун. Сиздерге студияга келип, кызуу талкууга катышып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда Жийдегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашкасуу айылдык кеңешинин депутаты, Нургүл Үсенова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исланбекова, социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти болду. Бүгүн биз аймактарда айымдардын бийликке келүүдөгү тоскоолдуктары туурасында баарлаштык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.